Vreau să vă întreb dacă știți care este calitatea care ajută pe oameni să ajungă în vârful piramidei sociale. Știți care este calitatea care ajută pe unii să reușească acolo unde alții au dat greș? Este pasiunea. De aceea se spune, un om mistuit de pasiune este mai mare decât 99 de oameni care sunt doar interesați. Lecția de acum este intitulată Pasiunea. Cum să transformi un tăciune într-un foc? Dacă ai simțit vreodată că îți lipsește aceea pasiune pe care ai dori să o ai în viața și în lucrarea ta, atunci vei găsi lecția aceasta foarte utilă. Să-l ascultăm pe John Maxwell vorbind despre pasiune.
Astăzi vom vorbi despre subiectul pe care l-am numit pasiunea. Cum să transformi un tăciune într-un foc? Acum un an și jumătate am vorbit despre pasiune și dintre toate casetele noastre, aceasta a fost caseta în urma căreia am primit cele mai multe scrisori. După aceasta, prietenul meu, Alan Taylor, mi-a pus la dispoziție un material pe care l-am cuprins în lecția de acum. Ceea ce este foarte plăcut este că, după atâția ani de când sunt răspândite aceste casete pe scară mare, mulți oameni îmi scriu și am adunat materiale deosebit de utile de la ei. Ceea ce mi-a trimis Alan despre pasiune este unul dintre cele mai bune materiale pe care l-am primit. Să pornim! Un om mistuit de pasiune este mai mare decât 99 de oameni care sunt doar interesați. Eu cred că acest lucru este adevărat. Am un articol dintr-un ziar de la biserică despre un om pe nume Jerry Casey. Acest bărbat tânăr are o pasiune și voi vorbi despre el pentru că el este baza lecției noastre. Articolul spune că în urmă cu 19 luni, Jerry Casey a făcut un uriaș pas al credinței, renunțând la serviciul său de director comercial și punându-și viața la dispoziția lui Dumnezeu. Iată ce mărturisește Jerry. Timp de 4 luni nu am avut niciun venit, dar ne-am descurcat. Iată ce spune el despre biserica lui. În biserica noastră nu există comitete, numai lucrări diverse. Biserica noastră se aseamănă cu o familie în care fiecare are o slujbă de îndeplinit. Scopul nostru este ca fiecare să participe la lucrările bisericii. Apoi el enumeră slujbele pe care le îndeplinesc membrii bisericii. Responsabilul cu parcarea, omul care supraveghează parcarea, responsabilul cu bomboanele, omul care așează bomboane pe ștergătoarele de parbriz ale vizitatorilor bisericii. Un fel de a spune mulțumesc că ne-ați vizitat. Și responsabilul cu joaca copiilor. Da, au și o astfel de slujbă pe care o îndeplinește un bărbat foarte mare, care are grijă să nu fugă copiii și să nu se rănească. Probabil este singura biserică care are o astfel de slujbă. Jerry mi-a scris o scrisoare. Voi cita din ea pentru că vreau să observați pasiunea pe care o pune el în lucrarea lui, pasiune care stă la baza oricărei lucrări care aduce rezultate. Iată cum începe scrisoarea. Dr. Maxwell, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Aceste cuvinte introductive au fost scrise cu litere mari și subliniate. Am lucrat 10 ani până când, în octombrie 1991, am simțit că Dumnezeu mă cheamă în lucrarea Lui și dorește să înființez o biserică lângă orașul St. Louis, acolo unde am crescut, dar unde nu am mai locuit de 18 ani. Am vorbit cu pastorul meu care mi-a spus despre dumneavoastră. M-am rugat timp de 6 luni pentru înființarea acestei biserici, pentru că nu am fost la un colegiu biblic, la un seminar biblic, și eram convins că Dumnezeu m-a confundat cu altcineva. Nu vi se pare cunoscută această scuză? În martie 1992 i-am spus soției că îmi voi părăsi serviciul și ne vom muta acolo unde vom înființa o biserică. Vă închipuiți cât de supărat a fost soția mea. a crezut că mi-am pierdut mințile, dar slavă Domnului, în cele din urmă a spus: dacă asta dorește Dumnezeu, să o facem. A promis că va face tot ce-i va sta în putință să mă ajute și am plecat. Am alcătuit o mărturisire de credință împreună, însă eu nu știu de unde să încep, dar Dumnezeu mi-a arătat direcția în care să merg. Am pus totul pe hârtie și am vorbit apoi cu sora mea și familia ei, care locuiau aproape, și au început să vină și ei la această biserică nouă. Am vorbit și cu părinții mei și au început și ei să frecventeze biserica. În prima lună am avut 15 membri. Acum, după 2 ani, media participanților la serviciile bisericii noastre este de 194. Nu-i așa că avem un Dumnezeu mare? În primele 4 luni nu am primit salariu. Apoi am început cu un salariu de $100 pe săptămână. Acum biserica a putut să mărească salariul la $640 pe săptămână. Acum însă, în ce direcție să ne îndreptăm? Viziunea noastră a fost de a avea 500 de membri în primii 5 ani și 1200 după 10 ani. Dorim ca 80% dintre acești membri să fie nou convertiți, oameni pe care noi să îi ajutăm să-L primească pe Hristos. Avem nevoie de o clădire proprie, pentru că acum închiriem un local de la o altă biserică veche. Lucrarea noastră a progresat extraordinar și este un rezultat al casetelor Enjoy. Biserica noastră este alcătuită 33% din creștini nou convertiți, 33% din prieteni și 33% din creștini mai vechi. Zeciuiala membrilor ajunge la $10,000 pe lună, din care putem economisi 2,000. Urmează apoi o serie de întrebări în scrisoarea lui. Cum este lucrarea noastră? Nu știu. Ne aflăm pe calea cea bună? Facem ceea ce trebuie să facă o biserică? Ne putem menține rata de creștere? Cum putem să-i ajutăm pe acești creștini nou convertiți să se formeze ca adevărați ucenici? Cum să administrăm bunurile bisericii? Întrebări, întrebări, întrebări. Trebuie să vă gândiți la tot ce știți mai bine, iar noi suntem deschiși pentru orice sugestie. Scrisoarea continuă pe același ton. Dar ce este această scrisoare? Vă spun eu. Este o scrisoare fierbinte a unui copil care nu știe ce face. Biserica lui a crescut de la 15 membri la 194. De ce? Pentru că el arde pentru biserică. Este pasionat de lucrarea pe care o face. De fapt, face o lucrare pe care nu ar trebui să o facă. Conduce un grup de oameni pe care nu ar trebui el să-i conducă. Dar are un succes deosebit. Vă garantez că în orașul lui există mulți alți pastori care au o pregătire mai bună decât a lui. Au mai multă experiență, mai mulți bani, mai multe resurse și mai mulți oameni care îi ajută. Totuși, acest tânăr îi depășește. De ce? Pentru că este înflăcărat, pentru că are pasiune. Acum 11 ani, Dan, unul dintre membrii bisericii mele, a înființat 2 grupe de studiu biblic în 2 părți opuse ale orașului, est și vest. Acum participă la amândouă grupele mai mult de 300 de oameni în fiecare săptămână. Au o sărbătoare anuală, Beans și Jeans. În timpul sărbătorii au un concurs. Cine trage mai tare de frânghie? Amândouă echipele luptă din răsputeri să învingă. Înainte de concurs, se tachinează unii pe alții. Femeile din tabăra noastră îi pot învinge pe bărbații din tabăra voastră. Se amuză copios. Dar fotografiile din timpul concursului, care îi arată trăgând de frânghie, dezvăluie pasiunea și încrâncenarea de a face ceva, de a reuși, de a învinge. Am fost în Canada la o conferință pentru conducători. Și acolo m-am întâlnit cu Tim, un băiat de 13 ani. Aflasem despre el înainte de a mă afla în Edmonton. El mi-a scris cu un an în urmă și mi-a pus și o fotografie în scrisoare. Cineva i-a dat una din cărțile mele și el a citit-o. Apoi mi-a scris pe două pagini că dorește să ajungă un mare om al lui Dumnezeu și cum îl va ajuta cartea mea să își atingă acest obiectiv. M-a întrebat dacă vreau să iau masa cu el, dacă voi participa la vreo conferință prin apropiere. I-am răspuns la scrisoare și i-am spus: dragă Tim, voi veni la Edmonton anul viitor și dacă vei fi prezent la conferință, vom lua masa împreună. Eu cred că tu vei deveni un mare om al lui Dumnezeu. După o săptămână, Tim mi-a răspuns: voi participa și eu la conferință. Când l-am întâlnit pe Tim, l-am îmbrățișat. Tim m-a întrebat: vă mai amintiți de mine? Bineînțeles că mi-amintesc de tine, i-am răspuns eu. În fond, câți băieți de 13 ani îți scriu și îți trimit o fotografie cu ei? Apoi Tim mi-a spus: de un an îmi economisesc banii mei de buzunar ca să pot plăti taxa de participare la conferință. Iată un băiat care cheltuiește $175 ca să participe la o conferință despre conducători. Apoi am luat un prânz foarte bogat. Ne-am simțit foarte bine. Tim este un exemplu perfect de om care este pasionat de ceva. În timpul celor 2 zile și jumătate ale conferinței, a stat în rândul al doilea și a notat cu frenezie tot ceea ce s-a vorbit. Pasiune, pasiune! Privești la acest copil și vezi în el succesul. Va reuși în viață. Va reuși să devină un om al lui Dumnezeu. Este chemat să predice Evanghelia. În ultima dimineață mi-a cerut o întrevedere particulară și am fost de acord. Ne-am tras deoparte și Tim mi-a spus: v-am auzit spunând pe casetele dumneavoastră că oamenii s-au rugat punându-și mâinile peste dumneavoastră și rugându-se pentru dumneavoastră. Nu vreți să vă rugați pentru mine? Băiatul și-a plecat capul și m-am rugat pentru el. I-am cerut lui Dumnezeu să facă lucruri mari în viața lui. Pasiune! Ce deosebește bisericile care au succes de cele care nu au succes? Ce-i deosebește pe pastorii mari de cei obișnuiți? Ce-i deosebește pe mari conducători de cei obișnuiți? Dar în bisericile noastre, ce-i deosebește pe creștinii mari de cei obișnuiți? Cred că vă dați seama că nu este norocul, inteligența, aptitudinile, înfățișarea. Este pasiunea. Peste 50% din conducătorii primelor 500 mari companii au fost studenți cu note mediocre. Acum însă ei conduc cele mai mari companii din Statele Unite. 70% dintre președinții Statelor Unite au fost în a doua jumătate în clasele lor. Știți că 50% dintre milionari nu au fost niciodată la universitate sau nu au reușit să termine o universitate? De fapt, am citit recent un articol într-o revistă a oamenilor de afaceri în care se afirma că acum oamenii care cunosc succesul în afaceri nici nu mai dau pe la universități. Este vorba de Bill Gates și de alții. Secretul succesului lor nu este educația, ci pasiunea pe care o pun în ceea ce fac. Nu contează trecutul lor. Care este elementul care îi face pe oamenii caracterizați drept cei mai slabi candidați la succes să aibă succese răsunătoare? Există 2 lucruri comune care îi propulsează spre vârf. Ești gata să notezi? 1. Atitudine. Cum gândesc? 2. Pasiune. Ceea ce simt. Vă garantez că dacă cineva gândește corect și are sentimente corecte legate de lucrul respectiv, nimic nu îl poate opri. Ieremia a spus: dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Ieremia 20:9. Îți amintești ce au răspuns Petru și Ioan când s-au aflat în fața Sinedriului și li s-a cerut să nu mai vorbească despre numele lui Isus, iată ce au răspuns. Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Faptele Apostolilor 4:19-20. Vicepreședintele departamentului de vânzări al companiei Bell & Howell a spus: le pot arăta angajaților ce să facă și le pot da un manual de instrucțiuni, dar dacă oamenii nu au foc în inima lor, nu vor ajunge prea departe. Charles Wang, fondatorul companiei Wang Computers, afirma că el angajează agenți de vânzări pe baza entuziasmului și pasiunii, nu a cunoștințelor tehnice. Dacă ai ce trebuie în inimă, atunci noi putem să punem în mintea ta ceea ce ai nevoie. Deci, dacă ai ceea ce trebuie în minte, dar nu ai nimic în inimă, nu există speranțe. Să vorbim, deci, despre acest foc numit pasiune. Cum transformăm un tăciune fumegând într-un foc mare? Mai întâi să vorbim despre ceea ce înseamnă să ai acest foc. Există o formulă de aprindere a focului pe care o găsim în cartea lui Neemia. Am citit mult în cartea Neemia în ultimul timp. Neemia mă învață cum să am acest foc și această pasiune. Prima parte a formulei este: Dumnezeu pune focul în inima ta. Este esențial să înțelegem acest adevăr. Dumnezeu pune în noi focul și pasiunea. În versetul 12 din capitolul 2, vezi notițele, se spune: după aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Fiind eu însumi conducător, înțeleg foarte bine aceste cuvinte. Dumnezeu a lucrat în inima lui Neemia și de aceea este el atât de înflăcărat. Experiența lui este atât de personală. Nu a vrut să spună nimănui. A lăsat flacăra să ardă în interiorul lui. Fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeul meu în inimă. Pasiunea este pusă în inimă de Dumnezeu. Și notițele care însoțesc caseta conțin mai multe versete care vorbesc despre lucruri pe care Dumnezeu le pune în inimile noastre. Subliniază în aceste versete verbul a pune. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea. Am pus Duhul meu peste el, acela care punea în mijlocul lor Duhului cel Sfânt. Voi pune legea mea în lăuntru lor, o voi scrie în inima lor. Le voi pune în inimă frica de mine. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Când citesc aceste versete, îmi dau seama că Dumnezeu este mereu ocupat să pună lucruri bune în inimile oamenilor. El le pune în noi. De aceea eu le spun oamenilor: puteți să vă rugați ca să aveți pasiune. Puteți să-i cereți lui Dumnezeu să vă ia inima de piatră și să vă dea o inimă caldă. Ceea ce îmi place la Dumnezeu este că el lucrează din interior spre exterior, nu din exterior spre interior. Orice lucrare importantă începe în interiorul nostru. Niciodată o acțiune importantă nu a început din exterior. Orice lucrare măreață pe care a realizat-o Dumnezeu a început în inima unui conducător. Cursul firesc al lucrurilor este următorul. Dumnezeu pune ceva în noi și apoi lucrează prin noi astfel încât rezultatele devin vizibile. Să nu confundăm niciodată lucrarea vizibilă cu succesul. Rezultatul unei acțiuni depinde de pasiunea din noi. A.W. Tozer spune, vezi notițele: Dumnezeu se află într-o stare de entuziasm perpetu. El este încântat de tot ceea ce este bun și este preocupat de tot ceea ce este rău. El își face lucrarea cu un zel sfânt nedomolit. Nu este de mirare că Duhul Sfânt a coborât în ziua cinzecimii cu un vuiet de vânt și cu flăcări de foc care s-au așezat pe capul celor care se rugau. Dintre toate evenimentele legate de acea zi, un lucru nu putea trece neobservat de niciun spectator, oricât de neatent al întâmplărilor. Revigorarea entuziasmului moral. În inima acelor primi ucenici ardea un foc interior necurmat. Entuziasmul lor a fost atât de mare încât s-au abandonat complet în mâna lui Dumnezeu. Nu este așa că toți erau dreptate? Deci prima parte a formulei este: Dumnezeu pune în noi pasiunea. În al doilea rând, așa cum am văzut, pasiunea pe care Dumnezeu a pus-o în interior începe să își manifeste roadele în exterior. Să ne întoarcem la textul din capitolul 2 al cărții lui Neemia, la versetele 13 și 15. Am ieșit noaptea pe poarta văii, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. M-am suit noaptea pe la pârâu și m-am uitat iarăși cu băgare de seamă la zid. În Neemia există o pasiune atât de mare încât trebuia să iasă să inspecteze starea zidurilor. Neemia nu avea experiență de constructor, nu avea autorizație de a construi. Era un amator în domeniu, un paharnic, dar cu toate acestea, Dumnezeu a pus în inima lui un foc ca să înfăptuiască o realizare importantă. Cineva a spus: găsește-ți o pasiune și urmează-o. Acesta este singurul sfat de care ai nevoie în alegerea unei cariere în viață. Nu este un sfat foarte util? Iată-l deci pe paharnicul Neemia, un om care nu se pricepe la construcții, inspectând zidurile Ierusalimului. Nu știa cum să repare zidurile. Experiența lui se rezuma la contactul cu străinii între care a trăit și la slujba pe care o avea la masa împăratului de a gusta hrana și vinul lui. Acest om nu este un constructor, dar are o pasiune care acum începe să îl împingă la acțiune. Îmi place această parte a lecției pentru că atunci când o pregăteam, m-am gândit la toate locurile unde m-a dus pasiunea mea și ce realizări am avut. Ca să fiu sincer, am fost binecuvântat, dar am avut și motive de amuzament. Am fost binecuvântat în lucrurile pe care am putut și am fost pregătit să le realizez, dar m-am amuzat de lucrurile stupide pe care le-am făcut. Dacă nu aș fi avut pasiune, nu aș fi realizat niciodată nimic. Înțelegi ce vreau să spun? Îmi amintesc de prima ocazie în care am încercat să vorbesc despre credința mea. Nu am știut cum să-mi împărtășesc altora credința, dar îmi amintesc cum am simțit că trebuie să vestesc Evanghelia unei femei numite Phyllis. Apăsarea pe care am simțit-o în interiorul meu pentru mântuirea ei m-a îndemnat să merg la ea și să-i spun direct: aveți nevoie de mântuire. Nu știam altceva decât că trebuie să mă ocup de ea până își va mântui sufletul. Îmi amintesc că au început să-i curgă lacrimi pe obraz, nu din pricina faptului că ar fi fost deja convinsă de păcatele ei, ci din pricina dorinței mele fierbinți ca ea să fie mântuită. Am discutat 2 ore și jumătate în acea zi. Deodată ea a cedat, a izbucnit în plâns și a primit mântuirea. Nu am știut cum să o conduc spre Domnul, dar ne-am rugat. Nu am știut ce trebuie să fac, dar pasiunea din mine m-a dus la acel rezultat remarcabil. Mai aduc aminte de prima oară când am participat la proiectul construirii unei biserici. Îi auzeam pe ceilalți vorbind despre fundație. Nu știam exact despre ce este vorba și am întrebat în stânga și în dreapta. Cineva mi-a spus că trebuie să fie adâncă, altcineva că trebuie să fie lată. Nedumerit, am plecat la un prieten din biserică, Claude, care era fermier, și l-am rugat să mă învețe câte ceva despre construcții. Claude mi-a răspuns: John, nu-ți mai face griji în legătură cu construirea bisericii. Nu te pricepi și nici nu te vei pricepe vreodată. Mă voi ocupa eu de acest lucru. Claude s-a ținut de cuvânt. Totuși, rămâne adevărul că pasiunea m-a împins să particip la construirea unei biserici, deși nu am cunoștințe în domeniu. Îmi amintesc de prima conferință despre creșterea bisericii la care am participat cu 20 de ani în urmă. Aveam pe atunci 27 de ani și vorbeam unor pastori mai în vârstă decât mine. Erau oameni pe care îi respectam și pe care i-am auzit predicând plângând despre mântuirea sufletelor. Îmi amintesc cum pastorii care m-au ascultat s-au rugat pentru mine și țin minte că mi-am spus: nu ar trebui să predic eu. Nu sunt decât un copil. Ar trebui să stau și să ascult. Ar trebui să predice cineva mai în vârstă decât mine. Îmi amintesc că m-am simțit jenat de situație. De asemenea, îmi amintesc că nu aveam mai mult de 25 de ani când am participat la o conferință a unei anumite denominațiuni și conducătorii cultului respectiv doreau ca lucrurile să meargă într-o direcție, dar eu singur am susținut că lucrurile ar trebui să meargă în altă direcție. Mi-am spus mie însumi: nu așa ar trebui să procedăm. Îmi amintesc cum stăteam în fața lor, în fața unor oameni mai în vârstă decât mine, mai experimentați, oameni pe care îi prețuiam și îi respectam. Ei m-au întrebat: John, nu vezi că numai tu susții aceste lucruri? De ce o faci? Răspunsul este din nou pasiunea. Pasiunea mea m-a dus în astfel de situații. Pasiunea m-a îndemnat să îmi schimb biserica în care am crescut, pentru că am dorit să ajung la un nivel spiritual mai înalt. Pasiunea m-a determinat să mă angajez că voi dona bani pentru cauze în care credeam, deși nu aveam suficienți bani în acele momente. Îmi amintesc de una din cele mai mari lecții pe care mi le-a dat Dumnezeu. Aveam un salariu de $80 pe săptămână și m-am angajat că voi dona $50 pentru un proiect misionar. Nu aveam acești bani, dar îmi amintesc că am făcut un pas înainte prin credință, m-am angajat să fac această donație. Margaret, soția mea, și cu mine, și astăzi mai vorbim despre acele zile când ne angajam să donăm bani pe care încă nu-i aveam și despre rezultatele faptelor noastre din acele zile asupra situației noastre de acum. Să vă spun ceva. Atunci când nu ai mult, este mai greu să renunți la ceea ce ai. Dar îmi amintesc că am renunțat chiar și la puținul nostru și Dumnezeu m-a ajutat să mă dezleg de bani. Dumnezeu și-a dovedit în nenumărate rânduri credincioșia față de mine. Pasiunea m-a dus la această stare. Mulți oameni vor să facă un pas înainte. Privesc situația, studiază condițiile, evaluează posibilitățile și se opresc. Nu mai fac pasul înainte, pentru că nu mai fac pasul înainte, nu se dezvoltă așa cum ar trebui să o facă. Nu mai au influența asupra oamenilor pe care ar putea să o aibă. Organizațiile lor nu se dezvoltă așa cum ar putea să o facă. Ei ar putea să facă pasul înainte, dar le lipsește pasiune. Iată ce vreau să spun. Pasiunea ne duce mai departe decât merg oamenii obișnuiți. Ne duce dincolo de ceea ce spune rațiunea momentului. Ne duce mai departe decât putem vedea acum. Pasiunea ne ridică pe un nivel mai înalt în viață și ne determină să facem lucruri pe care în mod normal nu le-am face. Astfel, Dumnezeu poate să ne binecuvânteze și să ne dea lucruri pe care altfel nu ni le-ar da. M-ai auzit? Pasiunea ne permite să facem lucruri pe care, în mod normal, nu le-am face, dar ea deschide ușa binecuvântărilor lui Dumnezeu, binecuvântări pe care altfel nu le-am primi. Toate acestea se întâmplă numai pentru că vrem să urcăm pe un alt nivel al existenței noastre. Deci, Dumnezeu pune pasiunea în interiorul nostru. Apoi, ea se manifestă prin acțiuni exterioare. Urmează a treia parte a formulei. Oamenii s-au apucat de zid. Pasiunea a fost în Neemia. Ea s-a manifestat în Neemia și i-a molipsit și pe alți oameni. Apoi, ei au început să zidească zidurile. Îmi place foarte mult versetul 18. Le-am istorisit cu mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Nu ți-ar fi plăcut să auzi cuvintele lui Neemia? El le-a istorisit celorlalți oameni cum mâna cea bună a Dumnezeului lui a fost peste el. adică cum i-a vorbit Dumnezeu pe când se afla în Persia și cum Dumnezeu i-a mișcat inima ca să vorbească împăratului. Ce s-a întâmplat? Neemia a avut succesul pe care îl au oamenii cuprinși de pasiune. El le-a vorbit oamenilor despre cum a simțit mâna lui Dumnezeu asupra lui, iar ascultătorii lui au înțeles cuvintele lui. Rezultatul a fost că ascultătorii săi au spus: să ne sculăm și să zidim. Astfel, oamenii s-au apucat de o lucrare bună. În notițele pe care le ai, vei găsi cuvintele: când ascultăm de focul pe care îl aprinde Dumnezeu în inima noastră, atunci focul se va răspândi și la alții. Un foc nu rămâne niciodată la fel. Fie se răspândește, fie se stinge. Cu toții știm că numai capacitatea de a face un lucru nu este suficientă. Îmi place sportul. Sportul este, în general, un joc al numerelor. Cine are un număr mai mare, câștigă. Dar atletismul este diferit. Tot numerele determină rezultatul final, dar nu este un joc al numerelor. Cum a putut câștiga echipa olimpică de hockey a Statelor Unite la Olimpiada din 1980 în fața mult mai puternice echipe a URSS-ului? La turneu au participat cel puțin 5 echipe mai puternice decât echipa Statelor Unite. Sau cum se poate ca un basketbalist, Larry Bird, care nu poate fugi mai repede decât alții și nu poate sări mai sus decât alții, să se afle mereu printre cei mai buni jucători? Robert Craigle, după ce a studiat 500 de performeri din domeniul muncii, artei și sportului, a spus: nu există doi oameni identici, dar toți au în comun o calitate: pasiune. Ceea ce a deosebit de alții a fost hotărârea, entuziasmul, dorința lor de a obține realizări importante. Să vorbim despre întreținerea focului. Perseverența ne ajută să învingem atunci când întâmpinăm obstacole, când apar evenimente neprevăzute, când concurența este aprigă, când apar dușmani și când avem eșecuri. Iată ce știu eu despre pasiune și perseverență. 1. Când ești pasionat de ceea ce faci, perseverența și devotamentul vin de la sine. Este ca și motoul echipei de fotbal: vom face orice ca să câștigăm. 2. Pasiunea nu încearcă să te convingă să fii perseverent. Ea te duce cu sine fără să te mai întrebe. Când în inima ta arde un foc, atunci efectiv toată viața ta arde. Zilele trec mai repede, munca devine mai interesantă. Iată despre ce vorbesc. 3. Pasiunea transformă obligația în dorință. Pasiunea poate transforma corvezile în provocări de a reuși. 4. Când ai pasiune, te vei bucura de urcuși la fel de mult cât te vei bucura de faptul că ai ajuns pe culme. De fapt, atunci când ajungi la vârf, satisfacția este și mai mare. Dar despre ce vrei să vorbești mai mult? Despre călătorie. Nu-i așa că acesta este adevărul? Să-ți spun cum am ajuns pe culme. 5. Omul pasionat nu are nevoie de un impuls de pornire, așa cum au nevoie mașinile de un acumulator ca să pornească. Astfel de oameni pornesc singuri. Nu au nevoie niciodată să fie împinși de la spate. Se aruncă cu toată ființa lor în ceea ce fac. 6. Un om pasionat nu trebuie să se forțeze să pornească la treabă, trebuie să se forțeze să se oprească. Un om cu un foc în inimă va merge o milă în plus dacă este nevoie. Va face mai mult decât îi cere datoria, va face întotdeauna ceva în plus. Neemia este un exemplu clasic în această privință. Atunci când oponenții lui l-au întrebat despre ceea ce face, el le-a răspuns: nu pot sta de vorbă cu voi pentru că am o lucrare importantă de executat. Cu alte cuvinte, atunci când ceilalți îi puneau obstacole și bariere, Neemia le-a răspuns: mi-ar plăcea să cobor de pe zid, dar nu pot pentru că sunt ocupat cu zidirea. Dacă vreți să vorbim, urcați voi pe zid pentru că nu pot opri focul pe care l-a pus Dumnezeu în inima mea. cred că problema pe care o avem este de a nu avea pasiune. Fiecare dintre noi știe ce înseamnă a avea pasiune și energie pentru o anumită sarcină. Cred că toți cunoaștem acest lucru. Dar în continuare vom vorbi despre ceea ce trebuie să facem, și anume despre păstrarea pasiunii. Ce să facem ca să întreținem arderea focului din inimă și să ne păstrăm pasiunea? Sunt două sfaturi pe care le dau oricui vrea să își țină vie pasiunea, inclusiv mie însumi. 1. Să nu crezi că pasiunea pe care o ai este un lucru de la sine înțeles. Nu avem voie să credem că pasiunea, focul pe care îl simțim că arde în interior, va arde de la sine. Tendința unui foc este de a se stinge. De fapt, dacă nu alimentezi un foc, ce se va întâmpla? Se va stinge. Focurile se sting dacă sunt lăsate nealimentate cu combustibil. Cineva m-a învățat cu ani în urmă principiul ușii sobei, conform căruia ușa de la sobă se lasă deschisă până focul se aprinde și arde cu flacără mare. Apoi se închide și focul va scădea în intensitate pentru că va avea aer mai puțin. Este adevărat, tendința unui foc este să se stingă. Deci, primul sfat este să nu consideri că focul va arde de la sine permanent. 2. Al doilea sfat referitor la întreținerea focului este un sfat care îmi place foarte mult. Ferește-te de pompieri. Cine este un pompier? Este omul care încearcă să stingă focul tău sau al organizației tale. Nu uita, pompierii caută mereu focuri pe care să le stingă. Pompierii sunt oameni din viața ta care încearcă să stingă focul tău. Există oameni care vor să stingă focul din organizația ta. Am scris în notițele care însoțesc caseta câteva din afirmațiile favorite ale pompierilor. Nu este în buget. Nu este practic. Da, dar am mai încercat și altă dată. Șeful nu va fi niciodată de acord. Nu va duce la niciun rezultat. Cine va face munca suplimentară? De ce să schimbăm lucrurile care merg? Comitetul nu va aproba niciodată. Niciodată nu am mai făcut lucrurile astfel. Nu așa se petrec lucrurile pe la noi? Este o idee bună, dar nu aici. Poți enumera alte 100 de afirmații ale celor care vor să stingă focul? Toți putem să o facem. Să vorbim acum despre câteva lucruri referitoare la pompieri. 1. Pompierii se gândesc numai la ceea ce este greșit în orice propunere nouă, nu la ceea ce este bun în ea. Ei scot în evidență numai lucrurile care nu merg. Acesta este modul de gândire al unui pompier. 2. Al doilea lucru pe care doresc să-l știi despre pompieri este că ei sunt dominați de spiritul de a pune mereu întrebări. Aceasta este structura lor sufletească. Vreau să înțelegi că a pune întrebări nu este greșit, ci este un lucru bun, din care poți învăța mult. Eu vorbesc însă despre un spirit critic care nu face altceva decât să pună întrebări și acest spirit are efecte negative. Nu este vorba despre omul care pune întrebări pentru că a pune întrebări este calea spre cunoaștere, ci este vorba despre acest spirit care este dăunător. Putem observa cum acționează acest spirit în capitolul 4 din Neemia, capitol unde poate fi găsit de 9 ori. Dușmanii lui Neemia au pus o mulțime de întrebări. Ele au produs suspiciune, îndoială, dezbinare. Deci nu întrebările în sine sunt greșite, ci spiritul în care sunt puse ele. Spiritul celui ce întreabă determină rezultatul negativ al întrebărilor. 3. Al treilea lucru despre pompieri este că ei lucrează mereu pe la spate pentru a produce certuri. Cu alte cuvinte, ei nu acționează întotdeauna pe față. Am primit următoarea scrisoare. Dacă Bill și Sue cred că există o problemă, dacă Bill și Jack cred că există o problemă, dacă Bill și Joe cred că este o problemă și dacă Bill și Sally cred că este o problemă, atunci este clar. Bill este problema. Această scrisoare ilustrează foarte bine acest punct. Nu trebuie decât să-l găsești pe Bill și să vorbești cu el. Bill este problema. El este un pompier. De-a lungul timpului am descoperit faptul că, în cazul unor certuri, pompierii aceștia, în loc să stingă focul, îl aprind și mai tare. Este ciudat. Provoacă focuri care ar trebui stinse și sting focuri care ar trebui întreținute. Aceasta este tendința pompierilor. 4. Pompierii urăsc schimbările. Ei protejează ceea ce au și nu vor nimic altceva. 5. Pompierii cred că tot ce se spune înaintea cuvântului dar este fals. Dacă cineva spune, da, dar, ceea ce vor de fapt să spună este următorul lucru. Nu cred ceea ce am spus înainte de cuvântul dar, iar acum, după el, vă voi spune ceea ce cred eu. 6. Pompierii îi împiedică pe mulți oameni care au un potențial real de a realiza lucruri mari să ajungă în vârf. Îmi amintesc de zilele de la începutul vieții mele când m-am pus la dispoziția lui Dumnezeu. Îmi este ușor acum să fac o listă cu toți pompierii din lista mea. Îmi amintesc de anii mei de școală. Când am fost la universitate, am avut colegi care nu doreau altceva decât să treacă examenele. Când am absolvit liceul, știam deja ce voiam să fac în viață și aveam pasiunea de a face tot ce depinde de mine pentru a izbândi. Îmi amintesc că am avut colegi cu care nu am vrut să petrec prea mult timp pentru că nu aveau pasiunea de a face ceva și nici nu erau preocupați de viitorul lor. Îi urmăream cât erau de leneși, cum lucrau cât mai puțin posibil, cât de lipsiți erau de dorința de a învăța, de a plăti prețul obținerii unor rezultate remarcabile și de a face sacrificii. Îmi amintesc de ei pentru că eu a trebuit să îmi plătesc studiile muncind. Lucram unde reușeam, iar serile și nopțile târzii le petreceam învățând. Am făcut toate acele sacrificii pentru că doream să îmi ating țelul. Mulți dintre colegii mei nu aveau același drum ca și mine. Mi-a fost foarte greu pentru că unii dintre ei îmi erau prieteni încă din liceu, dar mi-am dat seama că mergem pe drumuri diferite. Ei mi-au spus deseori, John, nu trebuie să muncești atât de mult. Priveam la ei și îmi spuneam, oare chiar nu-și dau seama ce fundație își construiesc pentru viitor? Când am fost la prima mea biserică, îmi amintesc de un om tot cu numele de John. El a început să creeze disensiuni în biserică datorită unui aspect minor. Un tablou urât a târnat la intrarea bisericii. Eram încă tânăr și nepriceput și nu știam prea bine ce înseamnă să conduci oameni. Am văzut tabloul, mi s-a părut urât și l-am dat jos. John a scris o scrisoare împotriva mea în care mă acuza că am dat jos tabloul și a dat-o celorlalți membri ai bisericii să o semneze. În biserică s-a produs ceartă și dezbinare din această pricină. De atunci încolo, John și-a propus să mă îndepărteze din postul meu și a făcut tot ce a putut pentru aceasta. Era un om cu un spirit critic care creează numai certuri. Îmi amintesc că cea mai influentă femeie din biserică m-a invitat odată la ea acasă ca să-mi spună că nu era mulțumită de starea de lucruri din biserică și mi-a înmânat o listă cu 17 aspecte negative din viața bisericii. Mi-a sugerat că ea ar fi persoana cea mai potrivită să împărtășească bisericii aceste 17 lucruri și voia să știe cât timp îi voi acorda duminica următoare ca să vorbească bisericii pentru a spune despre lucrurile care nu mergeau bine. Pompieri, nu sunt dispuși să discute. Nu sunt dispuși să găsească o soluție, dar vor să stingă focul și pasiunea. Vreau să spun că acești oameni reușesc în timp ceea ce își propun. Îmi amintesc cât de dureroase sunt acțiunile lor. Îmi amintesc de întrebările lor necontenite. Mi-ar plăcea să-ți spun că i-am ignorat complet. Dar nu este așa. Nu, ci îmi amintesc cum m-am izolat și m-am retras pentru un timp ca să mă cercetez pe mine însumi și să-mi pun întrebări. Mă aflu pe drumul cel bun? Care sunt motivele mele? Dar partea bună a lucrurilor este că pompierii ne ajută în această privință. Ei ne determină să ne analizăm motivele acțiunilor noastre. Sunt curate motivele acțiunilor mele? La următoarea biserică pe care am păstorit-o, am întâlnit și mai mulți pompieri. Unul dintre cei mai puternici pompieri cu care m-am confruntat a fost casierul acelei biserici. Fusese casier de 27 de ani. Acest om pur și simplu căuta să creeze probleme și era membru al comitetului. Era frizer și în zilele care urmau ședințelor de comitet, le spunea celor care veneau la el la tuns despre lucrurile care mergeau prost în biserică. Am vorbit cu el și am spus: Gerald, ceea ce se discută la ședințele de comitet sunt lucruri confidențiale. Să ne purtăm cu bunătate unii cu alții. M-a privit drept în ochi și mi-a spus: Predicatorule, eu spun ceea ce văd. Un pompier mereu la datorie. După 6 luni, unul dintre cei mai darnici donatori ai bisericii noastre a venit la mine cu zeciuiala lui și mi-a zis: Aceștia sunt ultimii bani pe care îi mai dau bisericii. Nu-mi place ce se petrece în această biserică și vreau să știți că nu voi mai contribui cu zeciuiala mea la susținerea ei. Vedeți câte amintiri am despre contribuțiile neprețuite ale pompierilor în viața mea și în bisericile în care am fost. Nu vreau să intru în prea multe amănunte, dar unul dintre cele mai numeroase grupe de pompieri din viața unui pastor tânăr sunt ceilalți pastori. Mă gândesc la Iosif. Cred că Iosif a greșit când a vorbit fraților lui despre visurile și planurile lui de viitor. Eu însă am comis greșeli și mai mari, pentru că am pus pasiune în tot ce am făcut și mi-am propus obiective înalte de atins. Îmi amintesc de pastori pe care îi respectam, care au început să mă țină la distanță pentru că biserica mea a început să crească. Dintr-o dată, pe când aveam 26 sau 27 de ani, mi-am dat seama că nu făceam parte din popularul grup al pastorilor din zonă. Cineva m-a întrebat odată: John, nu ai făcut niciodată parte din grupul foarte popular de pastori locali? I-am răspuns: Nu, de la vârsta de 25 de ani încoace, nu am mai făcut parte din acest grup. De fapt, aproape toată viața am fost exclus din acest grup. Știu că este greu să merg singur, dar am un citat care îmi place: Pe culmi ești singur. De aceea este bine să știi de ce te afli acolo. Cunosc din experiență acest lucru. Discutam odată cu tatăl meu și i-am mărturisit că uneori îmi doream să nu mai merg pe culmi, ci să rămân jos în vale. El s-a uitat la mine și mi-a răspuns: John, tu nu ești făcut să umbli doar prin văi, ci să urci pe culmi. Așa ai făcut, așa faci și așa vei face și în continuare. Când am fost pastorul unei biserici mari, am întâlnit mai mulți pompieri și nu le voi pomeni numele. Îmi aduc aminte de o femeie care trebuia tot timpul să bârfească. Am discutat cu ea despre această problemă și am crezut că bârfa se va încheia și nu va mai bârfi pe nimeni. Dar ea a continuat să bârfească și am vorbit din nou cu ea, dar nu și-a abandonat obiceiul. Sau îmi aduc aminte de un om foarte înstărit din biserică care nu era de acord cu poziția mea în privința alcoolului și a venit să mi-o spună. Mi-a spus că greșesc și că el nu va mai dona bani bisericii. Mi-a spus: Vor veni vremuri când veți avea nevoie de mari donații de bani și atunci veți avea nevoie de mine. Vreau să știți că nu voi mai fi dispus să contribui financiar atunci când veți avea nevoie de mine. I-am răspuns că nu voi apela la el pentru bani. S-a uitat neîncrezător la mine și m-a întrebat: Ce vreți să spuneți? Credeți că nu veți avea niciodată nevoie de bani? Știți ce cred? I-am răspuns eu: Că Dumnezeu îmi va purta de grijă. Îmi amintesc de uimirea care s-a întipărit pe fața lui atunci când și-a dat seama că eu mă bazam pe Dumnezeu, nu pe banii lui, că el nu era Dumnezeu și că nu voi avea nevoie de el. Chiar și acum există în biserică o parte din oamenii aflați în funcții de conducere care trimit scrisori anonime acuzatoare. Probabil că unii membri din biserică vor primi chiar în săptămânile care urmează astfel de scrisori. Sarcina mea va fi de a explica această situație bisericii în duminicile următoare. Știți că în 25 de ani de lucrare în biserică nu a trebuit să fac așa ceva? Dar acum trebuie să o fac și o voi face. Eu am o relație foarte apropiată cu Dumnezeu și nu mă simt descurajat de această situație neplăcută. Dumnezeu mi-a spus să fac doar lucruri pentru biserică și le voi face cât de bine îmi va sta în putință. Dumnezeu m-a chemat. 1. Să mijlocesc pentru biserică. Și 2. Să conduc biserica. Noi, pastorii bisericilor, trebuie să fim asemenea lui Neemia și să spunem pompierilor din bisericilor noastre următoarele lucruri. Ne pare rău, dar suntem foarte ocupați cu lucrarea lui Dumnezeu și nu ne putem coborî la voi ca să discutăm. Dacă aveți probleme în viața voastră, voi trebuie să le rezolvați. Noi însă facem lucrarea lui Dumnezeu și nu ne lăsăm descurajați de voi. În notițele dumneavoastră veți găsi un paragraf foarte important. Iisus a confruntat și el cu pompierii zilelor lui, numiți farisei și cărturari. Iisus le-a spus: povățuitori orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Pe din afară totul părea frumos, dar înăuntru sunt doar niște morminte pline de oasele celor morți. În loc să aibă un foc în oasele lor, au moarte în ele. Ce s-a întâmplat cu focul lor? Vă spun ce s-a întâmplat. Pe el s-a aruncat apă în loc să se pună cărbuni. Iisus a trebuit să facă acest lucru. Suntem noi mai buni decât Iisus? Evident că nu. Rămâne întrebarea: cum aprindem focul? Urmează câteva principii importante despre pasiune. 1. Diferența dintre un conducător bun și unul de succes este pasiunea. 2. Un conducător fără prea multe aptitudini, dar cu multă pasiune, îl va depăși pe conducătorul mai dotat, dar pasiv. 3. Conducătorii plini de pasiune vor ajuta organizațiile lor să depășească problemele și să profite de orice ocazie favorabilă. 4. Nu îi poți conduce cu adevărat pe oameni dacă nu ții cu pasiune la ei. 5. Nu poți aprinde un foc în cei pe care îi conduci dacă acel foc nu arde mai întâi în tine. 6. Însușirea informațiilor este un lucru de preț, dar însușirea unui foc este un lucru neprețuit. Îmi plac cuvintele lui Henry Van Dyke: geniu înseamnă talent aprins de curaj. Cum să aprindem focul? Aceasta este partea cea mai importantă a lecției. Să vedem câteva lucruri. 1. Stai prin preajma celor care știu să aprindă focul. Dacă vrei să aprinzi un foc, ferește-te de pompieri și stai mereu prin preajma celor care știu să aprindă un foc. Știi deja ce fac pompierii. Caută focuri pe care să le stingă. La polul opus sunt oamenii care vor să aprindă cât mai multe focuri. Cunoaște-i și împrietenește-te cu ei. Tatăl meu este un om care a prins un foc în viața mea. Întotdeauna m-a încurajat. Acum are 72 de ani și sper să mai trăiască încă vreo 30. Totuși, va muri și la înmormântarea lui nu voi lăsa pe nimeni să țină slujba funebră. O voi ține eu. Tatăl meu este un om deosebit. Toată viața lui a aprins focuri în inimile oamenilor. Niciodată tatăl meu nu a uitat să mă încurajeze, fie în discuțiile dintre noi, fie în scrisorile pe care mi le-a trimis. Niciodată. Nu știu ce înseamnă să vorbesc cu tatăl meu fără să primez vreo încurajare. Și soția mea este genul de om care aprinde focuri în inimile oamenilor. Nici nu vă imaginați cât de mult mă încurajează. Când am fost logodiți, mi-a făcut cadou o agendă mare pentru pastori în care să-mi notez toate nunțile și înmormântările la care am oficiat. Pe vremea aceea, o astfel de agendă specială era destul de scumpă, dar ea a renunțat timp de 3 luni la prânz ca să mi-o cumpere. Îmi aduc aminte că darul a fost foarte frumos, dar mai frumos decât el a fost modul în care mi l-a dăruit. Mi-a spus: John. Tu vei fi un om mare al lui Dumnezeu. Sunt sigură de aceasta. Și vreau și eu să am un loc în viața ta. Suntem căsătoriți de 25 de ani. Acum 2 ani m-am simțit descurajat și am vorbit cu ea. Am crezut că va fi de partea mea în problema pe care o aveam. Ceea ce îmi place însă la ea este că e o femeie puternică. Nu a fost de partea mea. Nu mi-a dat dreptate, dar am discutat pe îndelete despre problema respectivă și ea m-a încurajat să o rezolv. Ea este un om care aprinde și întreține focul din inima mea. Îi cunosc pe 2 oameni din Michigan, Doug și Sherry. Dumnezeu i-a trimis în viața mea acum 4 ani în timpul unei conferințe. Au venit la mine și mi-au spus că vor să-mi fie parteneri de rugăciune, chiar dacă se află la distanță. Mulți oameni mi-au spus acest lucru, dar această familie și-a respectat promisiunea într-un mod aproape incredibil. În urmă cu câteva săptămâni, au venit să mă vadă, dar pentru că fiul meu participa la o competiție sportivă și deoarece familia este întotdeauna importantă pentru mine, nu am putut rămâne cu ei, dar au venit ei cu noi. Am petrecut câteva ore minunate. Ne-am dus să mâncăm la un restaurant și m-am mirat că Doug a intrat cu o servietă destul de voluminoasă. Mi s-a părut puțin ciudat la început, dar apoi mi-am dat seama că el avea acolo câteva lucruri pentru mine. Mi-a dat mai multe cărți și alte lucruri care aveau menirea să mă încurajeze. Mi-a spus: în ultimile 3 luni, Dumnezeu mi-a subliniat mereu un mesaj pentru tine și vreau să ți-l transmit. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru această perioadă din viața ta. Este vorba de Psalmul 112 și l-am inscripționat pe o plăcuță. Dă-mi însă voie să ți-l citesc înainte de a-ți dărui plăcuța. Mi-a citit Psalmul 112 cu lacrimi în ochi. Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile lui. Sămânța lui va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea lui dăinuiește în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate. Căci el nu se clatină niciodată. Pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare încrezătoare în Domnul. Inima este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. El este darnic, dă celor lipsiți. Milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță cu slavă. Cel rău vede lucrul acesta și se mânie, scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite. Doug mi-a citit psalmul, dar nici nu a bănuit că în urmă cu numai câteva zile primisem o scrisoare foarte aspră. Am început să-i împărtășesc din experiențele mele actuale și fețele lui Doug și a lui Sherry au strălucit. Știți de ce? Pentru că știau deja despre greutățile prin care treceam eu. Doug este un om care aprinde focurile. Dumnezeu spune: voi sufla puțin în acest foc ca să ardă mai tare. Îmi amintesc de mari oameni ai lui Dumnezeu, de cărțile bune pe care le-am citit și de casetele pe care le-am ascultat. Toate au contribuit la aprinderea focului din inima mea. Dacă vrei într-adevăr ca în inima ta să se aprindă și să continue să ardă focul pasiunii, stai prin preajma oamenilor care știu să aprindă focul. Există pompieri care te vor distruge și te vor deposeda de tot ce ai. Și există oameni care îți aprind și îți întrețin focul din inimă. Al doilea lucru pe care te sfătuiesc să-l faci este ca pe lângă relațiile strânse cu oamenii care aprind focurile să participi la conferințe și alte evenimente care aprind și alimentează pasiunea. Apropie-te de oameni care vor aprinde focul în inima ta. Du-te acolo unde întâlnești pasiunea, acolo unde oamenii se încurajează reciproc. De exemplu, organizează sau participă la întâlniri în care participanții stau în cerc și în mijlocul cercului se așează un scaun. Pe rând, fiecare participant ocupă acel scaun și vorbește despre ceea ce a făcut Dumnezeu în viața lui. În acest timp, ascultătorii intervin cu câte un amin sau laudă Domnului și îl încurajează pe vorbitor. După terminarea mărturiei, toți se roagă pentru el. Urmează apoi un alt participant la întâlnire. Eu am fost obișnuit încă de copil cu astfel de întâlniri care au aprins un foc în inima mea. Tatăl meu a fost decanul universității la care am studiat. El avea o regulă. Nu permitea nici unui pastor să vorbească studenților dacă nu avea focul divin în inima lui. Motivul lui era: dacă las un predicator mort să le vorbească acestor predicatori tineri, le va predica moartea. Dar dacă le trimit oameni plini de zel pentru Dumnezeu, focul pasiunii lor se va aprinde și în inimile lor. Am crescut într-o atmosferă foarte prielnică a prinderii și menținerii focului din inima mea. În 1972 am participat la o conferință pe tema Autobuze pentru școala duminicală. Acolo l-am auzit pe Mikey Prachter vorbind despre felul în care Dumnezeu a ajutat biserica lor să aducă copiii din împrejurimi cu autobuzul la școala duminicală. Îmi amintesc că am fost foarte impresionat și mi-am spus: voi începe și eu o lucrare de aducere a copiilor cu autobuzul la școala duminicală. Am ieșit în față și le-am spus participanților că într-un an voi avea tot atât de mulți copii aduși cu autobuzul câți membri avea pe atunci biserica mea, adică 456. Am promis deci că voi transporta 456 de copii cu autobuzele, deși nu aveam niciun autobuz. Apoi m-am întors acasă și am plecat împreună cu un membru din personalul bisericii și cu un membru bine situat financiar să căutăm un autobuz. Pe cel care făcea parte din personalul bisericii l-am luat pentru că se pricepea la mecanică, domeniu despre care eu nu știam nimic. Pe drum i-am spus: te-am luat cu mine pentru că vreau să fiu sigur că autobuzele pe care le vom cumpăra sunt bune. Apoi am privit la celălalt membru al bisericii și am spus: te-am chemat pentru că ai bani. În ziua aceea am cumpărat 3 autobuze. I-am spus vânzătorului: nu avem bani acum, dar până duminică îi vom avea. Când am ajuns acasă, am început să telefonez membrilor bisericii pentru a strânge banii necesari. Cumpărasem autobuzele, deși nu aveam încă banii necesari. Pasiunea face mult, iar pasiunea mea pentru acea lucrare a fost aprinsă la conferința la care am participat. Îmi aduc aminte și de un alt foc care s-a aprins în inima mea în 1973. Am simțit un mare zel pentru mântuirea sufletelor. Îmi mai amintesc și despre focul care s-a aprins în inimă cu privire la înființarea unei biserici mari în urma unei conferințe la care am participat în 1976. Îmi amintesc și de vizita pe care am făcut-o în 1979 unei biserici unde Robert Schuller a predicat și a afirmat: cele mai mari biserici din America încă nu au fost înființate. Nu știu dacă cuvintele lui au mai mișcat pe cineva, dar eu mi-am spus: da, da, Dumnezeu mă va ajuta să înființez o astfel de biserică. Cuvintele lui au găsit un ecou puternic în sufletul meu. Vorbind despre întâlniri unde se poate aprinde focul din inimile noastre, îmi amintesc că în 1981, cu un an înainte de a începe lucrarea din această biserică pe care urma să o încep, am făcut o călătorie în America de Sud și am vizitat câteva dintre cele mai mari biserici din lume. Am fost la Santiago, în Chile, la Biserica Metodistă Pentecostală Hoda Beki. Pastorul acelei biserici este Vasquez. Orașul era împărțit în 4 sectoare și fiecare sector al orașului participa la slujba din biserică o dată pe lună. În restul timpului, biserica se ținea pe stradă, se adunau foarte mulți oameni și mulți dintre ei se converteau și ajungeau apoi membri ai bisericii. Toți erau cuprinși de bucurie și îl lăudau pe Dumnezeu. Am participat la un serviciu de miercuri seara alături de alți 10.000 de oameni. Am petrecut toată ziua aceea cu pastorul Vasquez și la sfârșitul zilei i-am cerut să se roage pentru mine. Îmi amintesc cum am îngenunchiat, el și-a pus mâinile peste mine și s-a rugat cu lacrimi pentru mine. Am simțit o ungere extraordinară în acea zi, coborând peste viața și lucrarea mea. Evenimente care aprind focul pasiunii. Participă la ele. Îmi amintesc că am vizitat Coreea de Sud și acolo s-a aprins focul din inima mea pentru grupurile mici de părtășie. Am fost apoi la o conferință în Arizona și inimile participanților au fost profund mișcate și s-a aprins focul vestirii Evangheliei la cei nemântuiți. Apoi am vizitat din nou Coreea de Sud și în acea vizită s-a aprins focul rugăciunii în inima mea. În biserica lui Jack Hayford mi s-a aprins focul închinării. Am vorbit la o conferință a organizației bărbaților, Promise Keepers, în fața 63.000 de bărbați și am simțit cum arde focul lui Dumnezeu în inima mea. La astfel de evenimente vreau să particip. Apropie-te de oameni care aprind focul pasiunii. Participă la evenimente care insuflă pasiune. Lasă să sufle un suflu proaspăt în focul din inima ta. Mai am încă un lucru de spus despre aprinderea pasiunii. Pe lângă cele două sfaturi de mai înainte, mai adaug încă unul, numărul 3. Încearcă să faci fapte pentru Dumnezeu care să aprindă focul pasiunii. Pornește la lucrarea lui Dumnezeu. Încearcă să faci fapte care să ducă la aprinderea și întreținerea focului pasiunii pentru Dumnezeu. Ia-l drept exemplu pe Ilie pe muntele Carmel. Ilie se afla într-o situație limită. Toată țara se închina idolilor. Regele și regina duceau poporul în rătăcire, dar Ilie face o faptă care aprinde focul pasiunii pentru Dumnezeu în multe inimi. Cunoști povestea lui, cum a făcut un altar, a turnat apă peste lemne și peste jertfă și cum apoi s-a rugat. Doamne, mă aflu într-o situație critică, numai Tu mă poți ajuta, Te rog ajută-mă. Știm ce s-a întâmplat, Dumnezeu a trimis focul Său. Acest pasaj ne spune că Dumnezeul nostru este capabil să aprindă un foc din lemne ude. Ilie nu a avut uscături și nici chibrit ca să le aprindă. În loc de aceste lucruri, el toarnă din belșug apă peste lemne și spune: Doamne, Tu ești mai mare decât toate aceste împrejurări. Ești mai mare decât orice situație. Aprinde focul! Iată un citat foarte interesant despre criticile pe care le primim. Dacă nu-ți poți aminti ultima critică pe care ai primit-o pentru că ai făcut ceva, înseamnă că nu faci nimic semnificativ. Dacă scopul meu este doar ca oile din staul să pască liniștite și netulburate de nimic, atunci nu îmi îndeplinesc rolul de conducător. Dar dacă mă așez în fruntea lor și le conduc pe drumul bun, îmi îndeplinesc misiunea. Aceasta este normal atunci când conduci. Mă gândesc la Moise. Jumătate din timpul pe care îl petrecea cu Dumnezeu, îl folosea ca să-l convingă pe Dumnezeu să nu omoare poporul. Iar în cealaltă jumătate a timpului, Dumnezeu îl convingea pe el să nu omoare poporul. Câteva gânduri în încheiere. Multe lucruri captează atenția ochilor mei, dar numai câteva captează atenția inimii mele. Acele lucruri sunt demne de urmărit. Să ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne, pentru timpul acesta și pentru focul pe care l-ai aprins în fiecare din noi. Venind înaintea Ta în rugăciune, te rog să faci ca focul din inima mea să ardă și mai tare. Ajută-mi să pot urma pasiunea pe care ai pus-o în inima mea de a mijloci pentru alți oameni și de a conduce. Ajută-mă nu numai pe mine, ci toată conducerea bisericii. Fă să ardă focul în fiecare inimă și să avem astfel rezultatele dorite de Tine. Doamne, mă rog pentru pastorii și conducătorii bisericii Tale de pretutindeni care ascultă această casetă. Eu știu ce înseamnă să fii descurajat și supus jeturilor de apă îndreptate de pompieri spre noi. Mă rog ca oamenii aceștia să fie încurajați. noi îi iubim și ne rugăm pentru ei. Fă ca pasiunea pe care o avem pentru tine să îi molipsească și pe alții. Încurajează-i, fă-i tare în furtuni, mă rog pentru cei care sunt descurajați acum. Adu în viața lor oameni care știu să aprindă focul tău. Fă-i să găsească oameni care să fie alături de ei, să-i încurajeze și să se roage pentru ei. Doamne, ridică-i pe toți cei care sunt descurajați. Ajută-i să vadă lumina, ajută-ne să nu obosim în facerea binelui și să ne amintim că lucrarea pe care Tu ai început-o în noi, Tu o vei duce la bun sfârșit. Ajută-ne să fim statornici atunci când punem mâna pe coarnele plugului, să nu privim înapoi, ci să ne uităm numai la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Amin. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Pasiunea are efecte deosebite în viața noastră. Însușește-ți pasiunea pe care ți-o dă Dumnezeu și lasă-o să strălucească în viața ta.